Ideja tirgot kanalizācijas ūdeni, pat attīrītu, pirmajā brīdī var šķist ļoti dīvaina. Tomēr Valērija Isumo ir ar to pārņemta.
So I'm Valērija Isumo and my origins are quite...
Šis trauslās vidēja auguma sievietes tēvs nāk no Kongo, bet māte ir beļģiete. Savu izcelsmi Isumo uzskata par ļoti būtisku faktoru. Nemazāk nozīmīga ir arī viņas 16 gadus ilgā pieredze, strādājot par makleri preču biržā. Tur viņa tirgoja kakao un cukuru starptautiskajos tirgos.
And that linked me to potentially the trading of water.
Un tas deva man ideju potenciāli sākt tirgot ūdeni, bet nevis ūdeni no upēm un ezeriem, bet gan attīrīto kanalizācijas ūdeni. Šāds kanalizācijas ūdens tiek attīrīts, bet ne līdz dzeramā ūdens pakāpei, tādēļ, ka jo vairāk ūdens tiek attīrīts, jo vairāk enerģijas tam ir nepieciešams.
The more you need some energy.
Tieši tā, Isumo un viņas kompānija ar nosaukumu Prana Sustainable Water grib pārdot preču biržā ūdeni, kas ir negluži tik tīrs, lai to varētu dzert, bet arī ne tāds, kas tek tieši no kanalizācijas caurules.
It's just that the system today is only potable water.
Sistēma pašreiz ir tāda, ka mums ir vai nu dzeramais ūdens, vai nu kanalizācijas ūdens, bet vairāk un vairāk parādās valstis, kā piemēram Austrālija vai Dienvidāfrika, un tās ir valstis, kurām pietrūkst tīra ūdens. Tādēļ tur parādās jaunais, trešais produkts – attīrītais kanalizācijas ūdens. Bet Austrālijā, piemēram, šādam ūdenim tiek pievienots violetais pigments, lai lauksaimnieki spētu atšķirt dzeramo ūdeni no ūdens, kas der laistīšanai.
Tātad sanāk, ka attīrīto kanalizācijas ūdeni var izmantot laistīšanai.
Think about, for example, Singapore buying wastewater from Malaysia.
Iedomājieties, piemēram, Singapūru, kas pērk attīrītu kanalizācijas ūdeni no Malaizijas. Un es teicu, pērk kanalizācijas ūdeni. Tas nozīmē, ka viņi piešķir kanalizācijas ūdenim vērtību. Jā, šāds ūdens ir resurs, ko var izmantot enerģijas ražošanā, kā arī mēslojumam un daudzkam citam.
Turklāt šāds ūdens bieži vien ir arī krietni lētāks par dzeramo ūdeni.
Just for example, Cape Town. Cape Town, the treat
Piemēram, Cape Townā dzeramais ūdens maksā 9 Dienvidāfrikas rendus, kas ir aptuveni 90 Šveices santīmi. Savukārt, attīrītais kanalizācijas ūdens maksā 3 rendus. Pašreiz attīrītais kanalizācijas ūdens tiek izmantots golfa laukumiem, papīra industrijā un valsts ziemeļos arī kviešiem.
Bet kā gan šī sistēma, pat ja tā sāks darboties, varētu palīdzēt mazināt tovešu trūkumu pasaulē? Isumo tic, ka tad, kad valstis un uzņēmumi apzināsies, ka ar attīrīto kanalizācijas ūdeni var kaut ko nopelnīt, tie veicinās tolešu izplatību pasaulē. Tas savukārt varētu mazināt arī upju un ezeru piesārņojumu, jo kanalizācijas ūdens vai vienkārši cilvēku izkārnījumi vairs nenonāks upēs un ezeros bez attīrīšanas.
Kad es par šo stāstīju pirms 4 gadiem, man visi teica, ka šī meitene ir traka, bet tagad vairāk un vairāk cilvēku sāk man ticēt, un man ir vairāk un vairāk partneru.
Jāpiebilst, ka arī apvienoto nāciju organizācija atzīst, ka $1, kas ieguldīts kanalizācijā, dot ekonomikai $5 atdevi. Ārts Jums Konakas, Latvijas Radio.